kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa ku soo dhawaada warka duhur ee idaacadda radio kismaayo. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay dalka uga maqnaa gudashada fadliga cumrada oo dalka dib ugu soo laabtay degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado oo lagu qabtay doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmadaasi; danjiraha maraykanka ee soomaaliya oo kulan la qaatay guddoomiyaha gobolka hiiraana; mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo wada qorshe wax looga qabanayo biyaha roobka ee fadhiya waddooyinka waaweyn ee caasimadda; hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo gurmad u fidisay qoysas uu saameeyey roobabkii ka da-ay Muqdisho. Qodobada dibadda aad ku maqli doontaan warkeena duhurna dhegaystayaal waxaa ka mid ah: Jeneraal Xamdaan oo hal shuruud ku xiray wadahadal uu la galo Jeneraal Burhaana; iyo Turkiga oo xabsiga dhigay 128 qof oo ay ku jiraan saxafiyiin Kurdi ah.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeey siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa misbeen?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan.
Isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal, waa duhurnimo Sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 29-ka bisha 4-2023. Warka waxaa idin soo saaray wariyaheena wadani, anigu waa Maxamed Saciid Axmedna waa idin akhrin doonaa. Aan ku bilaabe, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay dalka uga maqnaa gudashada fadliga cumrada ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Nasiixo Cabdiraxmaan Cali ayaa inoo heesa.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo maalmihii lasoo dhaafay dalka uga maqnaa gudashada fadliga cumrada ayaa maanta dib ugu soo laabtay. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga waxaa garoonka ee Aadan Cabdulle ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, golaha wasiirada, mas-uuliyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sheegay in uu dadka iyo dalkaba ugu duceynayo in Rabbi nabadgelyo, barwaaqo iyo midnimo ku galado. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in sanadkan uu noqon doono mid ay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed muddo kooban gudahood dalka kaga sifayn doonaan haraadiga qawaarijta firxadka ah, dalkuna ku tallaabsan doono guulo kale oo waaweyn oo ay ka mid yihiin dhammaystirka barnaamijka dayn cafinta, qabyatirka dastuurka kumeelgaarka ah, iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka dalkeena eebe ku galladay.
Degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado ayaa lagu qabtay doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmadaasi. Cabdullaahi Macruuf ayaa inoo haya warkan.
Magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado maanta waxaa ka qabsoontay doorashada guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Garbahaare. Munaasabadan oo lagu dooranayo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta oo ka qabsoontay hoolka dhalinyarada degmada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan sida xubno ka mid ah maamulka degmada, saraakiisha laamaha amniga, gaar ahaan taliyaasha booliiska iyo nabadsugidda ka howlgala degmada, ciyaartoy hore, marti sharaf kala duwan, iyo kooxihii codeynayay. Laba musharax ayaa u tartantay hoggaanka isboortiska degmada Garbahaare halka sane ee soo aadan oo uu yahay mudaxileedka saxda ah oo u degsan isboortiska degmada Garbahaare xarunta gobolka Gado, kuwa oo kale ah Salmaan Kadiyo Colaad iyo Cabdisamad Siraad Sarandiid. Gabagabada doorashada ayaa waxaa ku guuleystay inuu hogaamiyo isboortiska degmada Garbahaare Salmaan Kadiyo Colaad, kaas oo kaga guuleystay musharaxii la tartamayay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashada isboortiska Maxamed Faarax Muuse.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsantiin dhammaan, iyadoo ugu sarreyso amniga ugu sarreeyo maamulka wixii nagula jooga inay ku xigaan. Waxaa maanta si absamile nagu qabsoontay doorashadii. Waxaa doorashadan ka soo qayb gashay isboortis weyne ka kooban 75. Waxaa meesha ah laba musharax oo kala taagan Cabdisamad Siraad iyo Salmaan Kadiye. Waxaa si absamile nagu qabsoontay doorashadii, waxayna u dhacday sida tan ood kale kala helay. Waxay kala noqotay Salmaan wuxuu helay 64 cod halka Cabdisamadna uu helay 11 cod halkaasii waxay guusha ku raacday Salmaan Kadiye Olaad oo noqday gudoomiyaha isboortiska degmada Garbaare.
Dhanka kale, Cabdisamad Siraad oo laga guuleystay doorashada ayaa u hambalyeeyay saaxiibkii ku guuleystay doorashada xiriirka kubadda cagta degmada Garbaare.
Dhammaan inta degmada maamulka degmada dhammaan waa salaamayaa baad isboortiska gaar ahaan salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanteeto sartan waan galay alxamdulilaah, waxaa ilaahay maadiya in macnaha guushu ay raacday saaxiibkii Salmaan. Waanu kusoo dhoweynayaa maadaama uu tartankii uu ku guuleystay, waana la shaqayn doonaa hadii ilaahay raaco.
Ugu dambeyn, Salmaan Kadiye Olaad ayaa guud ahaan kasoo qaybgalayaashii doorashada oo ay ugu horeeyaan guddiga doorashada uga mahadceliyey howshii adkayd ay soo qabteen.
Kooxaha isboortiska qaybahooda kala duwan, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa guddiga sida habsamida leh u qabtay doorashada, iyo walaalkii Cabdisamad Siraad oo maaragtay ah wada tirtamaynay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inta i dooratay iyo intaan i dooranin inaan insha allahu si dhexdhexaad oo faithful aan ugu wada shaqayn doono oo aan ka shaqayn doono insha allahu horumarka isboortiska degmada Garbaare. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa walaalahay qanci doonaan sida habsamida leh oo maaragta aan ugu shaqayn doono insha allahu tacaala. Waadna mahadsantihiin.
Cabdullaahi Macruuf, raadiyaha e TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo.
Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, sida faahfaahinta warkani ay ku hayso wariyaheena Kaafiyo Cumar Ugaas.
Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Layri ayaa kulan fogaan araga la qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete iyo madax kale oo caan ka ah gobolkaasi. Danjiraha ayaa u gudbiyay taageerada Mareykanka ee howlgallada ka socda Hirshabeelle. Mareykanka ayaa ka mid ah saaxiibada sida dhow uga qayb qaata dagaalada Al-Shabaab looga saarayo Hirshabeelle. Kulanka oo ahaa mid fogaan araga ayaa kusoo aadaya xilli dowladda Mareykanka ay qorsheyneyso inay ka qayb qaadato wejiga labaad ee howlgalka dib u xoreynta Hirshabeelle, iyadoo gobolka Hiiraan mid yahay meelaha uu weli shabaabku uu ku sugan yahay, gaar ahaan deegaanada dhinaca galbeed ee Hiiraan. Mareykanka ayaa horay u taageeray kacdoonka Hiiraan ee ka dhanka ah Al-Shabaab, kacdoonkaasi oo ka dhashay kadib markii Al-Shabaab ay gubeen tuulooyin, goobaha ganacsiga iyo ceelasha biyaha ay ka cabayeen haweenka iyo caruurta, dadka waaweyn iyo xoolaha, xilli ay dadku saameysay abaar xoogan. Danjire Lady oo ah maalmaha soo socda xafiiska banaynaya ayaa kulankan uu la qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu muuqdaa mid sagootin ah kadib muddo dhowr sano ah uu hogaaminayay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa wadaa qorshe wax looga qabanayo biyaha roobka ee fadhiya wadooyinka waaweyn ee caasimada. Cabdifataax Maxamed Muude ayaa inoohay.
Xilli saacadihii lasoo dhaafay roobab ay ka da-een magaalada Muqdisho ayaa waxay saameyn ku yeesheen isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobo badan oo ka mid ah Xamar oo uu biyo dhigay roobkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka horay. Roobkan ka da-ay magaalada Muqdisho ayaa dhaliyay khasaare nafeed iyo mid hanti. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday roobka ku horay xaafadaha magaalada Muqdisho, ayay ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska, waxay bilaabeen inay u gurmadaan dadka ay waxyeelada kasoo gaartay roobka. Ugu horeen, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ku baxay waxyeelada ka dhalatay roobkii ka da-ay degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa xusay waxa ay isugu jiraan dhibaatada soo gaartay qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho.
Roobku wuxuu waxyeeleeyey meelo badan, ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo Daala, jidka 30 meesha la dhihi jiray abaar ubax iyo balaagsi inta u dhexayso, wuxuu waxyeeleeyey warti la dhihi jiray Xareed, wuxuu waxyeeleeyey Siigaali, wuxuu waxyeeleeyey Xamar Weyne, wuxuu waxyeeleeyey Danwadaagta, jidka Buulxuubey, wuxuu waxyeeleeyey iskuul Buluusiya, meelo badan ayuu ka da-ay iyo meelo kale oo aanan hadda maaragtay hadda xasuusteeda ka maqan dabcan oo fagax oo weliba aan ogsoonnahay culays badan inuu ka jiriyo oo aan galo habeen dhoweed aan tegay mudan ra-iisul wasaare runtii gurmad ayaa loo fidiyey dadkii biyihii meelihii ay qabteen oo ama ay fadhiisteen in badan oo ka mid ah booyado ayaan u dirnay booyadahaasi waxaa naga caawiyey dad walaalo ah oo soomaaliyeed oo ganacsato ah oo maaragtay isugu jiro rag kala duwan waxaan leenahay mahadcelintooda maalinteedaan rabnaa inaan siino
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa warbixin kooban ka siiyey warbaahinta duruufaha ka dhashay roobka iyo fariintooda ku aadan
maanta waxaan malaynayaa waqti yar buu roobku daayey lix saac salaada cishaha maay salaada jimcaha intii lagu jiray gudaheeda keliya ayuu roobku daayey qof walba meeshii uu joogay buu ku go-doomay kii masaajid ku jiray kii joogay maaragtay xaafadiisa joogay ee jimcaha salaada isu diyaarinayay qof walba meeshuu joogay buu ku go-doomay ilaahay maadiis waxaan samaynay iskaash iyo gurmad xooggan ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya tallaabadii iyo socodkii iyo gurmadkii ay bilaabeen waqtigii ilaa iyo hadda way taagan yihiin dad fara badan ayaan ka badbaadinay oo ciidamadu badbaadiyeen iyo maamulku waa kan hadda aada noogu timaadeen annagoo shaqadii sidii ugu jirna
ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaabac oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii booqday goobaha ay biyaha fadhiyaan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka dhashay roobka wuxuuna intaasi raaciyey inka dowlad ahaan ay isku howlayaan wax u qabashada shacabka dhiban
duruufta dalka ka jirta ee marna ay keenayso roob la-aantu marna ay biyobaxdada iyo daaradku keenayaan waa xaqiiqooyinka ay soomaalidu la nooshahay dhibaatooyin jira weeye laakiin dhibaatooyinka intii aadama wax ka qaban karo waxa weeye doorka dowladda ugu weyn oo dowladba wax ka qaban karta marka guud ahaan hay-adaha saadaaliya cimilada iyo sida waayuhu ay noqonayaan waxay sheegayaan in roobab badan ay di-i doonaan de waxyeeladoodana way yeelanayaan marka in dadka run ahaantii la wacyigeliyo ayaanu ku talinaynaa wasaaradda warfaafinta iyo warfaafinta madaxa bannaanba inay ummadda soomaaliyeed usii sheegaan in daarad fara badan iyo waxay jirayaano laga gaashaanto
cabdifataax xaaji muudey radio kismaayo
hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa gurmad u fidisay qoysaska uu saameeyey roobkii ka da-ay magaalada muqdisho cabdisaaq cali cabdulle ayaa inoo haya
iyadoo saacadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ee ka da-aya roobab xooggan oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo burbur soo gaaray guryaha ay galeen biyaha ayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay gurmad ballaaran ay u fidiyeen dhammaan dadyoogii wax soo gaaray islamarkaana guryahooda ay biyaha ay ka galeen hay-adda sawda oo xalay gurmad gawaarida xamuulka qaada iyo kuwa raashinka u qeybiya dhammaan dadyoogii guryahoodii biyaha ka galeen iyagoona sheegay in ayadaha kale ee dowladda ay garab siiyaan dhammaan qoysaskii ku barakacay roobkii shalay ilaa xalay ka daayay caasimada dalka gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhammaan dadkii guryahooda biyaha soo galay ay u gurmadaan dowladda soomaaliya iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh
halka aad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland qodobadii dibadda oo ay ka mid yihiin jeneraal xamdaan oo hal shuruud ah ku xiray wadahadallo uu la galo jeneraal burhaan iyo turkiga oo xabsiga dhigay 128 qof oo ay ku jiraan saxafiyiin kurdi ah ayaa inoo soo socda balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee warka waxaa la diyaarah socoto
aad baad u mahadsan tahay fawzi duro wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duuray raadiyaha kismaayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada la ciyaarayo horyaalada premier leaga iyo la liga sbain haddaan ku hormarno horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ee crystal palace ayaa galabta la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee west ham united kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton ayaa la yareysay galabtii kooxda kubadda cagta ee Brighton kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Brentford iyo Nottingham Forest ayaa wada dheelaya dhammaan kulamadaas ayaa soo galaya shanta galabnimo xilliga Geeska Afrika marka laga reebo kulanka Crystal Palace iyo Wolverhampton United oo soo galaya 8:00 qadar waa labada duhurnimo qadar 30 daqiiqo oo duhurnimo. Dhanka La Liga Spain hadaan eegno kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta Almeria kulanka tirsan La Liga Spain ka oo soo galaya caawa 7:00 qadar 30 daqiiqo. Barcelona iyo Real Betis ayaa wada dhalaya ka oo soo galaya caawa 10:00 xilliga Geeska Afrika. Dibidin ku celiyo Fuzzi iyo qaba warka ka dhiman.
aada yumaatsin ay socoto inala socodsiin iyo xubinta ciyaaraha ee warka iminkana qodobada dibadda. Mid ka mid ah generaalada dagaalka Suudaan oo hoggaaminaya ciidamada RSF ee dagaalka kula jira militariga dalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in aanu wax gorgortan ah u la geli doonin ilaa uu dagaalka ka dhammaanayo. Laakiin generaal maxamed xamdaan dagalo oo loo yaqaano xameedti ayaa sheegay in dagaalyahanadiisa si aan joogsi lahayn loo duqeeyey tan iyo markii la kordhiyey 3 maalmood oo markaasi xabad joojin ahaa. Ma doonayno inaan burburino Suudaan, ayuu yidhi isaga oo ku eedeeyey taliyaha ciidamada Jeneraal Cabdil Fattaax Al Burhaan inuu mas-uul ka yahay rabshadaha. Jeneraal Burhaan ayaa si ku meel gaar ah u aqbalay in wadahadallo fool ka fool ah uu la qabto markaasi koonfurta Suudaan. Kordhinta muddada xabad joojinta aan fududayn ayaa daba socotay dagaalo diblomaasiyadeed oo xoogan oo ay wadeen wadamada dariska ah iyo sidoo kale Mareykanka, UK iyo qaramada midoobay. Isagoo taleefoonka kula hadlay warbaahinta, Xameeddi waxa uu sheegay in uu furan yahay wadahadal balse shuruuddu ay tahay in dagaalka la joojiyo. Intaa kadib waxaan yeelan karnaa wadahadal, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay inuusan wax dhibaato ah kala kulmin Jeneraal Burhaan balse uu arko inuu yahay khaa'inul wadan doonaya inuu dowladda soo geliyo kuwii daacadda u ahaa madaxweynihii hore ee Cumar Al Bashiira, kaasi oo ay militariga iyo RSF si wada jir ah xilka uga tuureen sanadkii 2019 kadib dibadbaxyo ballaaran oo dalkaasi hareeyay. Ugu dambeyntiina 4 saxafi Kurdis ah ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala dalka Turkiga iyaga oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin xisbiga shaqaalaha Kurdistan PKK, kaasi oo mamnuuc ka ah dalka Turkiga. Beritana Senozera oo u shaqeeya Jin News, saxafi Ramzi Akaya Cabdiraxmaan Gok oo ah tafaftiraha Mesopotamia News Agency iyo saxafi kale oo lagu magacaabo Mehmed Sahroka ayaa xabsiga la dhigay Salaasadii kadib markii howlgal qorshaysan oo ay sameeyeen ciidamada booliska ee dalkaasi, kuwaasi oo 22 magaalo ka soo qabqabtay ilaa iyo 128 qofa. Dadka xabsiga la dhigay ayay ku jireen ilaa iyo 10 saxafi garyaqaan u doodayay saxafiyiinta Kurdiyiinta oo xabsiga ku jira iyo xubno ka tirsan xisbi ay leeyihiin Kurdiyiintu oo ah kana 3-aad ee ugu weyn baarlamaanka dalkaasi. Maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi ayaa amar ku bixisay in la xayiro xisbigaasi oo lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay ururka PKK, hase ahaatee xisbiga ayaa eedeyntaasi beeniyey. Guud ahaan dhegaystayaal, warkii duhur aad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo waa naga intaa. Warka waxaa idin akhrinaya anigu ah Maxamed Saciid Axmed, aniga iyo asxaabtiga la qayb qaadatay warka oo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelya maana Allah.